Kuno mukutimva ndikwe MBC Radio 1 ndipo nthawe yakwana 3 minutes past 5. Moni, gomvera konse kumene muli. Ndikulandireni kuchokera kuno ku MBC Radio 1. Program ya padera dera ya Milambo Yamba. Vajari cholinga cha program imeneyi, mafuna kuti ine anzathu gomvera wireless MBC. Kuti muziwe zambiri zokhuza ndi sikulu ya Milambo Yamba. Kumanso mutirumiza ananu ku sikuluzi. Wosayiwala. Tandizanso kuti zinchito za Milambo Yamba zipite patsogolo. Kwaso kuliri cholinga cha program iyi chionera kuti inu kugwiritsa ntchito kuti ndi wanu kulimbikitsa ntchito za Milambo Yamba. Ndipo kuti pasiya program imene iyi ndi aunduna kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi abambo pa ntchito. Chitukuko cha kumudzi ndi chisamaliro cha anthu. Ndi thandizo lochokera ku bunge lija la UNICEF. Ndipo lero muli ndi ine Sofix Chimphonda.
Chisomo ndi pemphero?
Yes, Dad.
Bwerani mudye phala musanapite ku school, eh?
Okay, Dad.
Khalani apa. Ichi ndi cha?
Spoon.
Nanga ichi ndi cha?
Mbale.
Very good.
Abambo achisomo. Chikatwele. Amai ava nava apita kuti nimuvutika nkwadyetsa phala. Mai ine mwana wanga ujanjetsa mankhwala
ino.
Inu, ndi ntchito ya abambo kusamala vana.
Palinso za mankhwala apa, mai awoto anawa ali mnyumbamo akugwira ntchito zina za pakhomo pano. Ine ndikudyetsa anawa ndipo ndikamaliza ndiaperekeza ku sikulu ya Milambo Yamba. Akaweruka kumeneko ndikawatenganso powateteza kunkhaza zina zimene angakumane nazo. Mawansotu tipita ni mwana wang'ono ikusikero limodzi nda amayi yake kukalandira katemera.
Ava ndi malodza. Imene ndi ntchito ya azimayi.
Amayi, sizoonayi. Kulira ana ndi udindo watonse. Alangizinso ndawa kudutsapo. Alangizi!
Hey!
Hey, tafika ni pafupi!
Oho!
Alangizi, tafu tukozera ni maiwa. Iwo tu amaona ngati kulera mwana, ni ntchito ya azimayi yekha basi.
Ayi, si choncho. Bambo akamatenga gawo pachisamaliro cha mwana, pamakhala ubale wabwino. Pakati pa mwanayo ndi bamboyo. Komanso pamakhala chikondi pakati pa awiriwo. Mwana amakula mosangalala, mwathanzi, komanso modzikhulupirira.
Mwamva tumayi.
Ndamva.
Hey.
Kuyambira lero,
hey.
Ndzalimbikitsa bambowa kuti apitirize kutenga no gawo polera vana.
Muchita bwino.
Ndikabwerera kumudzi, ndikamemeza abambo kudzera kwa mfumu. Kuti naonso adzichita chimodzi-modzi.
Khalani otsogola. Mamuna odzitsata amatenga nawo mbali pachisamaliro chana.
Uthengawu akukupatsirani ndi aunduna ona kuti pasakhale kusiyana pa ntchito pakati pa amayi ndi abambo ndi chisamaliro cha anthu mogwirizana ndi bungwe la UNICEF ndi thandizo lochokera ku dziko la Germany kudzera ku KFW.
Abambo tengani poni gawo pa ntchito yolera ana. Mwamuna odzitsata amatenga mbali pa ntchito za Milambo Yamba. Ndi udindo wanu abambo.
Nthawi zina ndikupempheni ndi tikutomvera muyimbe 10 follow. Ngati muli ndi mafunso kumanso kumenda kupereka ndemanga zanu pamutume tikukambirana lero. Tsopano tu mprogramu ine sindili ndekha yayi. Lero ndili ndi Daniel Moyo momwe ndi woyang'anira ntchito za Milambo Yamba mboma la Blantyre. Muli bwanji?
Ine ndili bwino kandi fuseni.
Ine ndili bwino kwambiri.
Ndathokoza.
Ndakuona ndimene mwafikira kumene kodi mphamvu kuti aye lero atibwirisanso zinthu zina. Tiombera tidziwe zambiri zokhuza ndi nkhani za Milambo Yamba.
Ya zona.
Ndiyetu nthawi ina mbuyomo Aneli Masamba Maneya omwe ndi Principal Child Affairs ku ofisi ya unduna uja uona kuti samakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo pa ntchito chitukuko cha kumudzi komanso chisamaliro tinacheza nawo. Ndithu ndiye amenewo ati fotokoze zambiri ndithu za nkhani imeneyi. Ndiye Milambo Yamba wa lero tikambirana kufunika kwa abambo pa ntchito za Milambo Yamba. Inu wenyu ngokhala pompo. abambo bwira mfupi ndi wireless amai tabwira ndipompa komanso adindo mutakala pafupi ndi wireless kuti mpere mozi osaiwala makolo ameni tindi ana angu na ngono ameni nditu amapindula ndi sukulu zimeza mmena mpoyamba ndikupempheni kuti mukhale pamenepo ndipo yamba bwanji tiwafunse aneli masamba maneya zakufunikira kwa abambo pa ntchito za mmera mpoyamba
abambo ndofunikira kwambiri pa ntchito za mmera mpoyamba chifukwa udindolera mwana ndi wa makolonse mai komanso bambo komanso tikaona ntchito zosamalira ana ngati kumalo osamalira kwa ana kaya kuma malo a mmera mpoyamba azibamboso ali ndi gawo lalikulu loti achite chifukwa kupezeka kwawo kumalo amenewa kaya kuma CBCC kuma preschool kumathandizira kuti apange model ana azitha kuona zitsanzo zonena kuti ngakhalenso bambo amatha kusamalira ana amatha kuphunzitsa choncho bambo pamene akutenga nawo gawo zimathandizira kwambiri kaya ndi pakhomo amathandizira kupepusa ntchito imene mayi amakhala nayo nthawi zambiri mwina mwachikhalidwe timatenga kuti ntchito yolera mwana ndi amayi nde mayi amakhala kuti ali overwhelmed ali ndi ntchito zambiri zoti agwire pamene bambo ali ndi mpata waukulu pena amapezeka kuti mwina mayi wapita kuchipatala kaya wadwala kaya wapita kukagwira ntchito zina bambo akuyemeka atengepo gawo lothandizira mayi uja poonesesa kuti mwana wapita kummera mpoyamba komanso wasamalidwa anthandizira kuti mwana uja akule moyenera komanso akathe kutakasulidwa kumalo amenewa
ndiyeno futso lina likhale lonena kuti kodi abambo mbali imene amayitengayi pa ntchito za mmera mpoyamba aneli masamba maneya
abambo akutenga udindowu koma chiwerengero chawo ndichotsika kusiyana ndi azimayi madera ambiri mapezeka kuti amene akutenga udindo waukulu ndi amayi kusiyana ndi abambo choncho ngati unduna tili ndi male involvement strategy cholinga chake nchowunikira komanso kuthandizira kunena kuti abambo adziwe udindo wawo komanso kuti azitengapo mbali pa ntchito zosamalira ana komanso ngakhale pa ntchito zolimbikitsa kunena kuti ana azipita kummera mpoyamba
adani yemwe mukuyimva nkhaniyo
mbwino
mukuyamva yeti
ndithu
chabo ndifunso tondi libwereni kwa inuyo inuyo ngati alangizi mboma ndina Blantyre chitunzi cha abambo
chitunzi cha abambo tingapo mbali pa nkhani za mmera mpoyamba ndi kugwirizana nawo kuti ndi chocheperapo mwina ndi around 15% or 20%
chabwino
ntchito yambiri kumasiridwa azimayi kuti ndamene akuyena kuti azitengapo mbali za pa nkhani yokhuzana ndi mmera mpoyamba ya
chabo ndiye zimene zizi zikuonetsa kuti zikusongola tsopano ete
tinganene kuti panopa pali kusintha kuti panopa chifa cha mwina ntchito zomwe zikugwirika mmaderamu zikuthandizira kuti azibambo ambiri aziwe zokhuzana ndi udindo wawo otengapo mbali pa kusamala ana so panopa mwina tikhoza kunena kuti zikusintha
aneli masamba maneya principal child affairs officer kuchokera kunduna wonena kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo pa ntchito chitukuko chakumudzi komanso chisamalo cha anthu anafotokoza ndithu zina mwazifukwa zimene zimapangisa kuti abambo alephere kuthandiza pa ntchito za mmera mpoyamba ndiye amayi paja munati bwanji tatikumbutsani pano
kafukufuku amene tinapanga amaonetsa kuti chachikulu chimene chimapangitsa ndi chikhalidwe chathu zikhulupiriro miyambo imene tili nayo pa ntchito yolera mwana nkhani yolera mwana imangotengedwa kuti ndi ntchito ya mai osati ya zibambo nde chimenechi chinakhazikika mwa zibambo moti amaona ngati nkosafunikira kuti atero koma azimayi ndi amene akuyeneka kuti atenge pombali choncho fundo yayikulu kwambiri ndi imeneyi komanso chifukwa china nchonena kuti ntchito imeneyi ngati kummera mpoyamba alezi samalandira ndalama ni mavolontiya amene amalandira ndalama ndi yochepa ya onalalia choncho azibambo ambiri pakakhala ntchito yonena kuti ndiyaulere satengapo mbali koma ikakhala ntchito yoti akulandirapo kena kake amakhala kuti akutenga mbali ndiye ngati unduna tikulimbikitsa abambo osiyanasiyana kupyolera maofisi athu a social affairs amene ali kuma district ko alangiza athu ateteze ana kuwalimbikitsa kuti azindikire kufunika kunena kuti iwo azitengapo mbali kuti nawonso ana azilandira chisamaliro choyenera komanso akathe kutakasulidwa
alangizi pali zifukwa zina zoti tiwonjezere pamene papo pamene afotokozera amayi aneli masamba maneya
zifukwa zilipodi zambiri zomwe zimapangisa kuti mwina abamba satenge pombali.
Chabwina.
Tawi zina mwina ndikusazindikira mwini wake kuti sakuziwa chomwa koza kupanga pankani yokuza nandi mirampo yamba.
Chabwina.
Komaso mwina momwe amaganizira akaona nkani zokuza nandi ana. Komaso pali nkani zokuza nandi momwe mwina atina kulira madera mwathumu. Momwe yes. Zichizikhaidwe zathu ziliri kuti mwina nchito iyi ndiya mai, ndiya bambo.
Yes.
So izizi mapitira mpaka na muntu akakula.
Yes.
Ukapeza uti kuti aone uti Yesu alindi kutekera kuti akuza usamala mwana. Zima pezeka uti akuona ngati mwina hii ndi nchito ya mai okawo.
Chabu impitiza.
Ya komaso mwina tikoza sokonje za mwina nkani ukuza na ndi mwina malamulo amene tiri nao. Sama limbikisa kwambiri uti mwina bambo akuza kutenga po gao. Tiribe malamulo ochuruka uti akuza utandiza uti bambo akwena uti atenge po gao.
Mukazi wona imi huyo adani ya moyo. Nzabwino zimene?
Izizi si zabwino. Chifuwa tika tengea kafufufuka pena so kuona uti mwana kuti akule bwino bwino. Ama ina uti bambo ndi mai atenge po gao po sama la mwanayo. Kuti muntu moza atenge po gao po sama la mwana sisi makala bwino bwino. Chifa izizi tikoza kuzona kuyambira pachiambi pamine famire ikufuna uti ikale ndi mwana. Kuti mwana akale kondeti pa mafunika bambo ndi mai.
Ngati banja.
So, yes, ngati banja.
Hey.
So izizi zikuone sauti which means mwanayo akamakulaso. Pa ina uti pakale mai ndi bambo. Mai wa ima. Kisamario chima inauti chichokere kwa bambo ndi mai. Azimu takasula mwana ali mimba. Akubadwa azimu takasula so angakale akafika kusuko za mirampo yamba. Kuti mwana atakasude bwino bwino akukukue nauti azona uti pali alizea bambo paliso alizea mai. Osati kungona alizea mai okaoka. Ndezi zinduza siyana. Pakale balance ya bwino bwino uti bambo ndi mai azipeseka pena pali ponse pamine mwana akupezeka. Kuti samari chiende bwino bwino mwana akule bwino bwino mbali zose zose.
Chisomo ndipe mpero?
Yes, Adad.
Kwerani muje palamusa napite kusikulu, eh?
Okay, Adad.
Kalani hapa. Iji ndija?
Spoon.
Nanga iji ndija?
Mbae.
Very good.
Abambo chisomo. Chikatele. Amaya wanawa. Abita kuti. Kuti ni mvutika nkwa jetsa pala. Mai ne mwana wanga ujan jetsa mankwala. Inu. Ndi nchito ya abambo kusamala wana.
Palinso za mankwala hapa. Mai ya oto anawa. Ali nyumbamu. Akugwira nchito zina nzina za pakumopana. Ine ndi kujetsa anawa. Ndipo ndikamaliza. Ndi aperekeza kusukulu ya mmera mpo yamba. Akaweruka kumeneko. Ndika watenganso po wateteza kunkaza zina zimene anga kumane nasu. Mawasotu. Tipita ni mwana wangono ikusike. Kero limozi nda mai yake kukalandira katemera.
Aba ndi maloza. Imene ndi nchito ya azimai.
Amai, sizoona ai. Kulira ana ndi udindo watonse. Alangizi soda wakudutsapo. Alangizi!
Hey!
Hey, tafika ni mafubi, tafika ni mafubi.
Oh!
Alangizi, tafu tukozira ni mai yu. Iwo tu ama ona kati kulira mwana, ni nchito ya azimai yeka basi.
Ai, si choncho. Bambu wakamate nga gao, pachisamariro cha mwana, bama kala ubale wabwino. Pakati pa mwanayo ndi bambo. Komanso bama kala chikondi pakati pa awiriyo. Mwana ama kula mosangala. Mwatanzi. Komanso mozi kulubirira.
Mwambatu mai.
Ndamba. Kuyambila lero. Nzali mbikisa bambo wa. Utapitize kutenga no gao pole la wana.
Mujita bwino.
Ndika kwenye kumuzi. Ndika memeza bambo. Zela kwa mfumo. Kuti naoso. Atijita shimozi mozi.
Kalani otso gula. Mamuna odzitsata amatenga na umbali pachisamaliro jana. Utengawo akukupatsirani ndi au ndiunaona kuti pasakhale kusiyana pa ntchito pakati pa amayi ndi abambo ndi chisamaliro cha anthu mogwirizana ndi bungwe la UNICEF ndi thandizo lochokera ku dziko la Germany kudzera ku KFW.
Abambo tenga liponi gao pa ntchito yulira ana. Mamuna odzitsata amatenga mbali pa ntchito za mira mbuyamba.
mukumvera ndi MBC Radio 1 tiritu leronso ndi program ya padera-dera mera mpoyamba live ndi cholinga cha program iyi ndi choti omvera athu inu mudziwe zambiri za sikulu za mera mpoyamba komanso inu mukhale ndi udindo wodziwa kuthandizira kuti ana athu aphunzire sikulu zimenezo komanso kuti ntchito za mera mpoyamba zizipita pasogolo ndi program yathu yalero ndi Daniel Moyo ndi woyang'anira ntchito za mera mpoyamba mboma la Blantyre komanso Aneli Masamba Maneya omwe ndi principal child affairs officer kuchokera kunduna uja woona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi abambo pa ntchito chitukuko cha kumudzi komanso chisamaliro cha anthu ndiye amene tikucheza nawo mprogramu yathu ino ndiye lerolo tikukambirana pamutu woti kufunika kwa abambo pa ntchito za mera mpoyamba ndipo tapeza kunena kuti abambo ambiri sathandiza pa ntchito za mera mpoyamba chidziwitso kuti ndizochepera udindo umene ukhale ndi amayi komanso tapeza menemo kunena kuti pali abambo ambiri samapita kumisonkhano imene imapangidwa kuti mudzi muja anthu akaphunzire akadziwe mmene angathandizire kuti ino sikulu za mera mpoyamba zilili pasogolo abambo ambiri amanena kuti kulera wana ni ntchito ya amayi imene ife abambo sizikutikhuza ya
Chisomo ndi pemphero?
Yes, Dad.
Bwerani mudye pala musanapite ku school, eh?
Okay, Dad.
Khalani apa. Ichi ndi cha?
Spoon.
Nanga ichi ndi cha?
Mbale.
Very good.
Abambo a chisomo. Chikatwele. Amayi awana awa apita kuti kuti inu muvutika nkwadyetsa phala. Mayi ine mwana wanga uja ndyetsa mankhwala
ine.
Inu, ndi ntchito ya abambo kusamala wana?
Palinso za mankhwala apa, mayi awoto anawa ali mnyumbamo akugwira ntchito zina-nzina za pakhomo pano. Ine ndikudyetsa anawa ndipo ndikamaliza ndi aperekeza ku sikulu ya mmera mpoyamba. Akaweruka kumeneko ndikawatenganso powateteza kunkhaza zina zimene angakumane nazo. Mawansotu tipita ndi mwana wang'ono ikusikero limodzi ndi amayi yake kukalandira katemera.
Ava ndi malodza. Imene ndi ntchito ya azimayi.
Amayi, sizoonayi. Kulira ana ndi udindo watonse. Alangizinso ndi awakudutsapo. Alangizi! Tafika ndi pafupi, tafika ndi pafupi! Alangizi, tafu tukozera ndi maiwa. Iwo to amaona ngati kulera mwana ni ntchito ya mzimai yekha basi.
Ayi si choncho. Bambo akamatenga gawo pa chisamaliro cha mwana pamakhala ubale wabwino. Pakati pa mwanayo ndi bamboyo. Komanso pamakhala chikondi pakati pa awiriwo. Mwana amakula mosangalala. Mwathanzi. Komanso modzikhulupirira.
Mwamva tumai.
Ndamva. Kuyambira lero. Ndizalimbikitsa bambowa kuti apitirize. Kutenga no gao polera wana.
Mujita bwino.
Ndika bwelera kumudzi. Ndika memeza bambo. Zera kwa mfumu. Kuti naoso. Atijita chimodzi-modzi.
Mujita bwino.
Kalani otso gula. Mamuna odzitsata ama tenga na umbali. Pachisamaliro jana.
Uthengawu akukupatsirani ndi awundu unaona kuti pasakhale kusiyana pa ntchito pakati pa amayi ndi abambo ndi chisamaliro cha anthu mogwirizana ndi bungwe la UNICEF ndi thandizo lochokera ku dziko la Germany kudzera ku KFW.
Twenty-five minutes past 5. Ndiyetu umvera mukhale pompo chifukwa tu nthawi ina nditse kuli pano malaini kuti inuyo mufunse mafunso komanso ndemanga zanu mprogramu yathuyi. Adani Moyo.
Yes.
Kodi mfundo yoti abambo ambiri sadziwa udindo wawo ngati kholo ndi ubwino wa mera mpoyamba nkhani ngati imene iyi mungayifotokoze bwanji?
Abambo sakuziwa udindo wawo pa nkhani ya mera mpoyamba zikhoza kuchokera momwe amakulira kuti kodi amene akuyena kuti asamale mwana ndi ndani. Mpeza kuti iwowo chomwe amadziwa kuti amene amasamala mwana ndi mzimayi osati iwowo. So atakula amazakhalabe osaziwa kuti iwowo ali ndi udindo kuti akhoza kusamala wana. Pali ntchito yayikulu yomwe ikuyena kuti igirike kuti mwina azibambo aziwe udindo wawo. Sikuti tingasire amayi okha kuti asamale mwana mtakasule mwana koma kuti mwana atakasule bwinobwino.
Yes.
Iwoso akuyena kuti atengepo gawo.
Aneli Masamba Maneya. Komano chifukwa chimene abambo ambiri sadziwa za mera mpoyamba. Chifukwa choti sapezeka misonkhano ya mera mpoyambayo. Aneli Masamba Maneya. Chimbikiso chanu kwa abambo pankhani imeneyi ndiyotani?
Abambo amenewa ngati unduna kwalimbikitsa kunena kuti akamva kunena kuti kuli misonkhano ya ntchito za mmera mpoyamba azitengapo mbali yokapezeka pamalo pamenepa chifukwa misonkhano imeneyi ndi imene amakhala kuti akuwagawira uthenga ofunikira pa nkhani zokhuza mmera mpoyamba munthu ukadziwa kufunikira kwa chinthu ndi pamene umakhala ndi chidwi chopanga chinthu ngati sukudziwa sungakhale ndi chidwi chopanga zinthu choncho ku misonkhano kumeneku kumakhala kuti akupereka uthenga pa nkhani ya kakulidwe ka mwana magawo amene mwana amakulira amene angasamalire mwana udindo wawo komanso ufulu umene ali nawo fa nkhani yosamala mwana senkhani yongosamala komanso ndi ufulu wa mwana ndipo ngati dziko tinavomereza mgwirizano wa ufulu wa chibadwana choncho timayeneka kutsatira zimene mgwirizano umene umanena so makolo ali ndi udindo umene ameneka kutsatira pa ufulu umenewu choncho ufulu woti ana apite kummera mpoyamba ndi wofunika kuti ukwaniritsidwe ndi makolo choncho tikwalimbikitsa azibambo amenewa kuti azipita kuti akamve uthenga umene ukathandizire kuti anawo akule moyenera komanso azitha kuwasamalira bwino
apoti tamva muli bwino ndiye alangiza moyo misonkhano imene mumachititsayi ya mmera mpoyamba mumatani kuti abambo amene sakupezeka misonkhano yotere
tikamapanga misonkhano timayesesa kupereka uthenga kuti amene akukwina kuti abwere ku msonkhanowo akhale amayi ndi abambo onse abwere ku msonkhano azavesere ngakhale mwina zimavutirapo zimapezekabe kuti amayi ndi amene amachuluka kubwera ku misonkhano abambo mwina amazona kuti nzosafunikira komanso momwe ananenera soneri kuti abambo ambiri iwo amafuna pamene pali ndrama maganizo awo amati pamene ndikupita mwina ndikapeze ndrama
kangachepe
yeyeamati
ntereshede
yes
chabwino
so kuti akapezeke pa malo poti mwina ndrama palibe pali chabe uthenga amaona ngati zosafunikira koma tiyamikire kuti panopa zikusintha
chabwino
ndithu azibambo ambiri akumatha kumapezeka malo ngati amenewo ya ndipo taonaso pamene tikupanga ma training athu tikuphunzisa alezi athu amwina kumbuyo kumapezeka kuti mwina pali azimayi okhaokha koma masiku ano mukapeza kuti azibambo alipo nawonso akuphunzisidwa
yes.
kasamalidwe ka ana so tikhoza kuona kuti kusintha kulipo ngakhale ntchito ilipobe kuti tikuyena tichilimike timemezebe azibambo kuti azibwera ku misonkhano komanso azitengapo mbali ku nkhani ya mmera mpoyamba
chabwino ndiyetu unduna tuli ndi ndondomeko yapaderadera yolimbikitsa abambo aneli masamba maneyawa atatifotokozera pano bwino kuti timve ndondomeko zimenezi nzotani
ndondomeko imeneyi pali zambiri zimene imakamba koma kungotchulapo zochepa ndi udindo wa bambo pakulera mwana choncho strategy ikulimbikitsa kunena kuti ngakhale chikhalidwe sichimalimbikitsa kutero kuti udindo olera mwana umakhala kunena kuti ndi wamayi koma bambo atengepo gawo olera mwana ifa ndi udindo wake komanso mwana ali ndi ufulu woti asamalidwe ndi makolo onse awiri kumbali ya mmera mpoyamba ku nkhani ya ma community based child care center abambo ali ndi udindo othandizira kupereka zosowekera pamalo amenewa mwachitsanzo amayeneka kuti mwina asonkhe zinthu zofunikira ngati amange malo ophunzirira asonkhe chakudya mwina alime munda onena kuti ana azidya zonsezo bambo ali ndi udindo woti atengepo ngakhale iyeyo kukhala mlezi chifukwa abambo akakhala mlezi athandizira ana kuonanso kuti ulezi ndiofunikira komanso kudziwa kunena kuti udindo olera mwana ndi ngakhalenso wa bambo
ndiye chifukwa chachitatu ndi cha chikhalidwe kuti chimathandiza bwanji kulimbikitsa kuti abambo ambiri asamathandize pa ntchito ya mmera mpoyamba kodi alangiza moyo nkhani za chikhalidwezi mukuti nazo bwanji
ndizoonadi zikhalidwe zathu zimathandizira kuti mwina pa nkhani yokhudzana ndi mmera mpoyamba mayi azikhala pasogolo pamene bambo azipita kumbuyo momwe timabadwira banjamo mwabadwa mwana wa mwamuna momwe amamkondwera mwana wa mamuna
yes.
ndi msikana zimakhala zosiyana
mm-hmm.
zimayambira pamene popo komanso zinthu zomwe atampase mwana wa mamuna ukapeza kuti ndi msikana zimakhala kuti ndi zosiyana ngakhale zinthu zomwe timamuza mwana wa mamuna zimakhala zosiyana ndi wamkazi mwina wa mwamuna timamulimbikisa kuti akhale olimba mtima asamalire mwina timulimbikisa kuti azipita ku sukulu
pamene mzimai azikhala pa khomo azithandiza ntchito za pa khomo so zimapitira mpaka na nsikana wakula bambo wakula akamaberekanso anaja amapangaso zimenezozo komanso zikhadwe zathu kaya komwe amakalangiza ana amene akutha nsinkhu mukapeza kuti zimalimbikisa kuti mwina mzibambo kwake ndikusaka pamene mzimayiyu yeye ntchito yake ndi apa khomo yolera ana. So izi zimalimbikisa kuti mwina mukakhala mwana mbanjamo mzibambo ntchito yake ndi iyi, mayi ndi ntchito yake ndi iyi, mwina bambo azikasaka drama pamene mayi amene akuyenera kuti akhale ndi mwana azimusamala mpaka na mwanayo akule.
Chabwino nthawi inakeso ndi yankhule ndi a Sylvester Luemba, bambo wachitsanzo kwambiri pa nkhani imene yolimbikisa kuti abambo ndiye akuthandiza kuti ntchito imene ipite patsogolo. Koma ndisana amoyo, mmene mwafotokeza mfundo zimenezizi. Yes. Zimene zizi zimafokesa bwanji ntchito ya milampo yamba makamaka madera.
Izizi zimafokesa ntchito za milampo yamba. Nzibambo amakula kuti ndi munthu amene amapanga ziganizo mu banjamo kuti milampo yamba ikhaleko, ndeti mzibambo atengapo gawo wavomereza kuti pamuzi pano pakhale milampo yamba. So ngati bambo sakuziwa zokhuzana ndi milampo yamba sangapereke chiganizo chabwino choti mwina milampo yamba zikhaleko kuderako. Komanso azibambo ambiri ndamene amakhala ndi chuma, so tikunena kuti ntchito za milampo yamba zimadalira kuti anthu akudera asonke. So ngati amene amapeza chumayo sakuziwa zakhuzana ndi milampo yamba, ndeti pa ziganizo zake zomwe akupanga sangapange ziganizo zoti zikomere sikulu ya milampo yamba. So zimafunika kuti zibambo akhale pasogolo aziwe zokhuzana ndi milampo yamba. Izizi akaziziwa ndeti zikamabwera kuti ati ufuna tisonke tikamange sikulu ya milampo yamba, zibambo sangavute atengapo gawo kandi ukagwira ntchito yeye kandi upereka chuma chake komaso mwana kuti asamalidwe bwinobwino, zomuyeneza mwana kuti akule bwinobwino ka chakudya cha thanzi mufamire. Bambo ngati ali ndi drama, ngati akuziwa zokhuzana ndi milampo yamba atengapo gawo popereka zakudya zoyenera kwa famire yake. Koma ngati ye sakuziwa kena kali konse ndi zovuta zoti athandizirepo pa ntchito ya milampo yamba. So kuza zindikira kapena kusaziwa kwa bambo pankhani ya milampo yamba zobwezeresa chitukuko mbuyo cha milampo yamba. Chifani mbambo yondi amene amapanga ziganizo za momwe banja linga yendere, za momwe dera linga yendere, malinga ndizi karibwe zatu.
Chisomo ndipe mpero?
Yes, Dad.
Bwerani muje pala musana pite ku school, eh?
Okay, Dad.
Khalani hapa. Ichi ndicha?
Spoon.
Nanga ichi ndicha?
Mbale.
Very good.
Abambo a chisomo. Chikatele. Amaya wanawa. Apita kuti kutini mvutika nkwa jetsa pala. Mai ne mwanonga uja njetsa mankwala
ini.
Inu. Ndi ntchito ya abambo kusamala wana.
Palinso za mankwala hapa. Mai ya oto anawa ali nyumbamu. Akugwira ntchito zina nzina za pakhomo pano. Ine ndi kujetsa anawa. Ndipo ndikamaliza ndi aperekeza ku sukulu ya milampo yamba. Akaweruka kumeneko ndikawatenganso powateteza kunkhaza zina zimene anga kumane naso. Mawansotu tipita ni mwana wang'ono ikusikero limodzi nda amayi yake kukalandira katemera.
Ava ndi malodza. Imene ndi ntchito ya azimayi.
Amayi, sizoonayi. Kulira ana ndi udindo watonse. Alangizi nsonda wakudutsapo. Alangizi!
Hey!
Hey, tafika ni mafubi, tafika ni mafubi!
Oh!
Alangizi, taafu tukozera ni maiwa. Iwo tu ama ona katikulera mwana, ni nchito ya nzima yeka basi.
Aye, si choncho. Bambu wakamate nga gao, pachisamaliro cha mwana, bama kala ubale wabwino. Pakati pa mwanayo, ndi bambu. Kumaso bama kala chikondi, pakati pa awiriyo. Mwana ama kula mosangala. Mwatanzi. Kumaso, mozi kulubirira.
Mwambatu mai.
Ndamfa. Kuyambila lero. Nzali mbikisa bambu, wa? Utapiti. Ize kutenga no gao polera wana.
Mujita wino.
Ndika kwelela kumudzi. Ndika memeza bambo. Zera kwa mfumu. Kuti naoso, azijita shimodzimodzi.
Kalani otso gula. Mamuna odzitsata amatenga na umbali pachisamaliro chana.
Uthengawu akukupatsirani ndi awundu unaona kuti pasakhale kusiyana pa ntchito pakati pa amayi ndi abambo ndi chisamaliro cha anthu mogwirizana ndi bungwe la UNICEF ndi thandizo lochokera ku dziko la Germany kudzera ku KFW.
Abambo tengani poni gawo pa ntchito yolera ana mwamuna uti
data amatenga pali pochito zamira mpoyamba ndi udindo wanu wabambo
Trivesta Luemba Bambo wachitsanzo kwambiri
lachidu huko chimene chimakudza ana tokamba mwana zankhani ya masukulu athu amera mpoyamba wa
yes.
Amene ndeti mamuti bambo kapena kuti mamuna wachitsanzo yabwino
aha
ndithu
inyo mumatani kuti mwakope azibambo anzanu kuti azigwira nawo ntchito zamera mpoyamba
ndati ine ndekuti ndimenera kuchedza ndi azibambo wani amakhala kuti mwina masukulu ajama khala muzi kapena kuti pansi
chabwino pitirizani ndikukumvani A Sylvester, pitirizani. Ameneo, aditawa ameneo. Tiese kwa gwilanso, ndiye ino mungu kala bombo kaya.
Chisomo ndipe mpero?
Yes, Adad.
Kwela ni muje pala musa na pita kusikulu, eh?
Okay, Adad.
Eh, kalani hapa. Iji ndija?
Spoon.
Nanga iji ndija?
Mbae.
Very good.
Abambo achisomo. Chikatele. Amai awanawa. Apita kuti kuti nimuvutika nkwadyetsa phala. Mai ine mwana wanga ujanjetsa mankhwala
ino.
Inu, ndi ntchito ya abambo kusamala wana.
Palinso za mankhwala apa, mai awoto anawa ali nyumbamo akugwira ntchito zina-nzina za pakhomo pano. Ine ndikudyetsa anawa, ndipo ndikamaliza ndiaperekeza ku sukulu ya mmera mpoyamba. Akaweruka kumeneko ndikawatenganso powateteza kunkhaza zina zimene angakumane nazo. Mawasotu tipita ndi mwana wang'ono ikusikero limodzi nda amayi yake kukalandira katemera.
Ava ndi malodza. Imene ndi ntchito ya azimayi.
Amayi, sizoonayi. Kulira ana ndi udindo watonse. Alangizi soda wakudutsapo. Alangizi!
Hey!
Hey, tafika ni mafubi, tafika ni mafubi!
Oh!
Alangizi, taafu tukozera ni maiwa. Iwoto ama ona katukulela mwana, ninjiru ya nzimai yeka basi.
Ai, si choncho. Bambu wakamate nga gao, pachisamaliro cha mwana, bama kala ubale wabwino. Pakati pa mwanayo, ndi bamboyo. Komanso bama kala chikondi, pakati pa awiriyo. Mwana ama kula mosangala, mwatanzi, komanso mozikulubirira.
Mwambatu mai.
Ndamba. Kuyambila lero, nzali mbikisa bambowa, utapitizi. Zekutenga na ugao pole la wana.
Mujita wino.
Ndika kwenye kumudzi. Ndika memeza bambu. Zela kwa mfumo. Kutina onso. Azijita shimozi mozi.
Kala ni otso gula. Mamuna ozi tata. Ama tenga na umbali. Pajisamalilo jana.
Utengao, akukupa tsirani, ndi au ndu unaona kutipa sakali kusiana pa ntchito, pakatipa ama indi abambo, ndi chisamaliro cha anthu, mogwiriza na ndibungo la UNICEF, ndi thandizo lochokera ku dziko la Germany, kudzera ku KFW.
Abambo tenga nipo nigao, pa ntchito yulira ana, mamuna uzizata, amatenga pali pa ntchito zamira mpoyamba, ndi udindo wanu abambo.
Amene mwango tseko bene wairesiane mukumvera ndi MBC Radio 1 programu ya Mera Mpoyamba kuchokera ku MBC Radio 1 ndiye programu ya Mera Mpoyamba imene akutipatsira ndi aunduna woti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo pa ntchito chitukuko chakumudzi ndi chisamaliro cha anthu ndi thandizo lochokera ku gungirija la UNICEF ndithu ndiye tsopano pano omveratu bwanji ndipatsire mwa kuti mukhoza kuimba 10 follow pa namba la iyi 0887-030-001 Ndibuleze su nambara yo 0887-030-001 Mkukala ndinde manga Mulindi mafunso Amoyo akunze gaba kutititu Atitandize kutitipile limozi Paso goro Aha ndaona ena Aku Wera pala ini hapa
Hello
Hello
Maswela kumaneko
Ndaswela, imi yondi nindani na ndasi mkumbi la kutiba
Kina yondi nimbusa Dione Zesto kumukuro kubakaka
Chabino
Koga mwanda kandungu sarja kwa ndila bakaka ukuwa kubakaka
Chabino
Kumasa mwende kudia kuzimante ni wakaku Kwa hindi nimbusi mwa Antamene kikubanga na uza hami wako yangu Nyingu perika ndi manga Kulina kudi ndizona adi kudi azibambo Kumaringa kawo kwa mwanda mwoga mwami na mpwe amba Kwa hindi leo kunokota Kuna hindi mwoga mwami na mpwe amba Yada ya amba kumano Bantu 14 na mwanda ya mbisa kuka mwami na mpwe amba kuno Azibambo 4 uka keni
Yes, yes
Kwa hindi zoko ndizona
Chabili
Kwa hindi mwapuna Kutuse Ahi Mero kumono Kutuse
Uh-huh.
Yes, Dr. Kwaza, kuti amoyo yako yankheni. Ndikukhulupirira kuti mumvera pa radio set. Chabwino. Amoyo, mwayamva mafunso amphamvu kwambiri.
Ya, ndayamva mafunso amene afusa abusa kubalakako.
Yes.
Auti kulongwe.
Ehe.
Tikakamba zokhuzana ndi strategy. Strategy ikugwirisidwa ntchito kuyambira at national level ngati zikolosera Malawi, pa district komaso kudera. Muchito zonse zomwe tikugwira timaonesesa kuti tikamakamba zokhuzana ndi mirampo yamba bambo azitengapo mbali chifake mukaona kuti mwina uchipatala kulimbikisa kuti abambo azitha kupita nawo ku skero
chabwino
so akafuna kumvesesa akhoza kupita ku district ya social fair
ya kubalaka aha
ndete akamvesesa bwino za strategy imene yoyo
chabwino
komaso nkhani yokhuzana kuti kodi ndikuyang'anira dera lose
la kumwera
kunoko
eh.
Ai ineyo ndikuyang'anira boma la Blantyre
chabwino
mu boma lina lilonse muli ofisa ngati ineyo
chabwino.
So kubalakako nakoso alikoso ofisa
chabwino
ya akapita umene koko akafusa ku office ya social fair akalozera kuti ICT coordinator ndi uyu
ndithu ndinkhani yake tikutero imbani foni amoyo akonzeka apa kuti atiyankhe mafunso wathu kani ndimanga chabwino ndaona ena pa line apa iya tikudziweni ndithu ya
ine ndi Omega Saurus kuno ku Mwanza
Group
Village kunkhoma kwa Nthani
chabwino ndi ndimanga kapena mafunso kuti amoyo akuyankhani apa
ine ndimanga ilipo kumaso kusalikhalako
chabwino
ndimanga yanga ndiona nawanena kuti ifeyo azibambo tikuyenerapo kutenga gawo mbali ya wana
chabwino
tisalelere azimayi oka kuri bori ndiwo amene amabereka mwana akapena kumpititsa kuchipatala mayi woka kumasoseyo bambo yenera kutenga gawo kutire ku mwana kuti adziwe kuti awa ndi bambo wanga kuti akulandira chisamaliro chabwino kuchoka kwa bambo kumasomayo
very good funso tsaba
ndi mpfunzitsi wa ECD
chabwino kuti
pa matete CBPC
ezgo
ndimalandira ana koma anawo sikuti amabwera ndi makolo awo ya amatha kubwerawo koma ife timatha kuwawuzana kuti makolo iye ndidzapelekeza anawa tidzidzasiya pamene andi nthawi ikakwana yoweluka iye ndibweretse kudzawatenga cholinga kuti njira asakumane ndi zokhoma zoti zingapangise kukhala ndi moyo wake okhe
ina ndi nthawi tafunsa mafunso liza tsopano
kusiranga tionera nena kuti kodi kumudzi
yes
timakhala ndi zokhumba zambiri ngati mwina ati ufuna CBCC ya makono yabwino komano ndimakhala tabonera kuti ma CBC ya makono amakondopezeka nthawi mokhamokha kodi kumudzi ngati kunoko ndipo yenera kupezeka ma CBCC ya makonowa ndithudino
chabwino
ndayambira kumwanza kuno kwa gulupu kukoma iye nthawi
tathokoza kabasi Aumega kumimeko 0887-030-001 moyo pano akonzeka kuti yankha mafunso
Hello.
Hey, tikudziweni babu wanga.
Hey, ine ndine Kalima Kandeshi.
Chabwino mukuimbira kuti.
Hello.
Mukuimbira kuti Kalima.
Ndimakhauna kudowa.
Ah, chabwino kudowa. Funso lanu ndiyotani?
Mafuna mwongo tende manga.
Chabwino tachitani 1 minute.
Ndinanga yanga ndimanena kuti zona ndi sunza nkakazi zabwino. Anambira mama kwa zabwino.
Ehe.
Ngari akukuzira uyandira ku sukulu za nkaka.
Chabwino.
Kuri uri ndinanga kuti azibambo lizimbikira kwambiri wapekeza ku sukulu uko.
Data.
Ama yana khora ngonika ani shiro zina zapa khomo.
Ndino
ndino bambo tandi sira madrani mwana uja kusukuza anza mira mpayamba.
Zipo mapambi vita tokoza kabasi kuchokera kudewa uko siku la bwino. Pamene tikudikira foni ina apa tamva ndithu zovuta zimene zimapezeka abambo kusatenga nawo mbali tamva nkhani zoti abambo sapezeka pa misonkhano ya mirampo yamba komanso nkhani za chikhalidwe amayi anandi awo adzirira ndiwo ndiye ndiafunse tsopano pano aneli maneya
kuti atafotokoza bwino pamene papa
pali kusendi kwakukulu kumene kungachitike ngati abambo atenga nawo gawo ana akhala kunena kuti akulandira chitamaliro mwatunthu akulandira zonse zoyenerezeka zimene zikufunikira chifukwa ngati bambo sakulengapo mbali pakusamalirana pamakhala kuberewera mukasamalidwe kana chifukwa ngati mayi watanganidwa pali zinthu zine zimene mayi ujasanga kwaniritsa ena amene kakamtule kummera mpoyamba koma watanganidwa apezeka kuti mwana uja tsiku limene losapita koma bambo ngatakulengapo mbali zinezeka kuti mwana akupita kummera mpoyamba kuja kumene akatakasulidwe akapunzire komanso akakhauta akukula mmagawo onse akakulidwe kake komanso ngati bambo akutenga nawo udindo umenewu pa ntchito ya mmera mpoyamba mtsogolo umo tizakhala kuti tikuchepesa umphawi pachona kuti tizakhala ndi ana amene aleredwa bwino atakasulidwa bwino amene sazibwereza mmakilasi mwawo chifukwa choti apasidwa mpata woti apite kummera mpoyamba komanso anaja amakhala kuti aumbidwa moyenera amakhala kuti nkhani zoziwa kunena kuti ntchito iyi ndiyonena kuti wina aliyense atha kuyigwira akuyidziwa chifukwa choti bambocha anatengapo mbali so nkhani yokhuzana ndikuti tili ndi magender roles ntchito zimene tinazikhazikisa kuti zizamayi zizabambo koma zoti wina aliyense atha kugwira anaja amakhala kunena kuti kuyambira ali ang'ono akudziwa kunena kuti aliyense atha kugwira ntchito zimenezi mathandizira kuti akule maso zimathandizira kuti mwana uja azidziwa kuti iyeyonso ndiofunikira chifukwa chonena kuti amaona kuti akulandira chisamaliro kwa khulo lake lalimuna chifukwa chonena kuti bambo ndi amene amakhala kuti ali patsogolo kuthandizira ntchito zosiyanasiyana so akakhala kuti pakhomo paja bambo uja sakuonesa chidwi mwana uja amakhala kunena kuti akukula ndi kaatitude kapena kachithunzithunzi kunena kuti izizi sindikuyeneka kuchita ndikuti ngakhale nayenso akazakula amapanga zomwezo komanso mabambo akamatenga nawo mbali kumisonkhano akalandira uthenga wofunikira ndiye kuti akhala akudziwa nkhani yakatasukulidwe ka mwana mmene mwana amakulira kufunikira kwa sewera mmene angapangire zoseweretsa ana kwa pasampata ana kuti asewere sonsezo akazidziwa chifukwa chonena kuti akupita ku misonkhano komanso akutenga nawo mbali pa ntchito ya mmera mpoyamba
amoyo munamvatu kuchokera kumwanza kuti
yes
akutira kuti abambo kumeneko ambiri sabweresa anawo ku sukulu zimenezi komanso abambo satenga nawo mbali munamva anthu ajet ku CCBC kuja akumapezeka mtawuni mokha basi ndiye akudowa anabwera soni nkhani pamenepo ananena kuti abambo akuona kuti azithandiza ntchito za mmera mpoyamba ya ndifuna ndemanga yanu ndiotani pamene
pa Omega Saulos kumwanza
yes
anayikapo ndemanga kuti nzoonadi kuti azibambo sautengapo mbali ndiponso akulimbikisa kuti ndizofunikira kuti azibambo azitengapo mbali
yes
ndi anazafunsa sofuso loti mtauni kumapezeka ma CPC abwino
yes
pamene kumuzi
kuphochoka
wophochoka ndi zimaina kuti zikhale choncho so kuwayankha iwowo boma cholinga chathu ndi choti masukulu amera mpoyamba kwina kuli konse komwe ali ayina kuti amangidwe malingana ndi ndondomeko yomwe inayikidwa so sizikutengera kuti ndi kutauni kapena kumuzi kumuzinso kufunika ma CPC abwino tsono mwina chimangovuta ndi choti zipangizo zomwe zimapezeka kuti a CPC ipezeke kumuziko nanga pena amapezeka kuti anthu amanga okha ndi zipangizo zawo zomwe mwina zosakwanira ndi amamanga ma CPC amene sali olongosoka akudowa anangoika ndemanga kuti azibambo azithandiza ntchito ya mmera mpoyamba ndizoona tikulimbikisa kuti azibambo nawo sazitengapo mbali pa nkhani za mmera mpoyamba
chabwino
ya
ndiye akumwanzawo ndingatani pamenepo
mwina iwo akamayika zituko zawo pa district council azitha kulembamo nkhani zokhuzana ndi CBCC ya kudera kwawoko ndeti pa district council ngati apeza ndrama za CBCC akhoza kuwathandiza kumanga ma CBCC abwino komanso iwo azipereka malipoti ku office ya social affairs momwe ma CBCC awo akuyendera so azitchulaso mavuto amene akupezeka nawo nthawi zina aku ministry amathaso kutithandiza ndi ndrama kumanga ma model CBCC so iwo atakha kuti akulumikizana ndi a office ya social affairs pa district ndikhupira kuti ngati ECD yawoyo ikuchita bwino ndi anthu olimbikira ndeti apa district wo ngati kwapezeka mwayi wa mwina ali ndi ndrama zoti amange ICD yabwino
akuyenda kuti atero
akhoza kuwathandiza
chabwino ndiye apapa mutiyankhe nufuso motsindika tsopano chifuwa tukutina kuti azibambo sapezeka yeji kuzochitika chitika zokuza ndi menampo yamba ndiye tufuna kuti mutisindike patingatani mwani miniti
chomwe tiwe na kuti tichite tilimbikise nchito zomwe tikugwira madera mwathu kuti zikhale zoti zolimbikisa kuti wina aliyense akhoza kutenga po mbali komanso mwina tilimbikiseso nkhani ya yokhuzana ndi kuthesa zikhalidwe zomwe zimapangisa kuti azibambo asatengepo mbali komanso nkhani yokhuzana kuti tigwireso ntchito molunjika kwa zibambo kuti azitengapo mbali kandi misonkhano tipange misonkhano yomwe iwo akope azibambo mwina kupanga target azibambo okhaokha kuti atengepo gawo
tathokoza kwambiri amenewo ndi a Daniel Moyo
mawu amene ndinganene ine ndionena kuti bambo otsogola amatenga nawo ntchito za mmera mpoyamba chifukwa palibe bambo amene amafuna kuti mwana wake asakule moyenera bambo aliyense amafuna kuti mwana wake akhale wanzeru mwana wake azachite bwino patsogolo mwana wake akhale utakasulibwa bwino choncho ngati ukufuna mwana adzakhale wachoncho ndi kuti bambo ukuyeneka utengepo mbali kuti patsogolo pano mwana ameneyu adzakhale kuti ndi nzika yodalirika komanso ngati kholo mdzakhala mukumunyadira kunena kuti mwanayo wachita bwino mmoyo choncho bambo zitsata amatengapo mbali polera posamalira mwana kumperekeza mwana kummera mpoyamba kumpatsa zofunikira kugwira nawo ntchito yachitukuko cha mmera mpoyamba kudera cholinga ndichonena kuti ana amene ali kudera kumeneko akule moyenera komanso akhale kunena kuti atakasulidwa bwino ali ndi nzeru nthawi zinaso azibambo amakhala kuti mkati mwa mtima mwawo akufuna atamagwira ntchito ya mmera mpoyamba koma chifukwa chonena kuti pressure kapena anzawo ena akuanena ayi ine sindingapange zimenezo kapena makola bamboyo akunena iye ayi zimenezo ndi ntchito ya mkazi ndikufuna ndikulimbikise na zibambo kunena kuti mwanayo ndi wanu iniyo muli ndi udindo olera komanso kusamala mwana choncho inuyo auzeni ndikuwunikira anthu ena amene sakuziwa kufunikira kwa kuti bambo atengepo mbali chifukwa mukauza iwowo ndekuti tonse pamodzi tigwira ntchito imene ya mmera mpoyamba komanso azibambo ochuluka atenga nawo gawo pa ntchito imene ya mmera mpoyamba so bambo zitsata atenga nawo mbali pa ntchito ya mmera mpoyamba
aneli masamba maneya kumalizisa programu yathu ya lero taphunzira zambiri pamenepa chifukwa timakambirana pamutu kuona kuti abambo angatani kuti atengepo mbali yothandiza kuona kuti ntchito za mmera mpoyamba zipite pasogolo ndiye inu ndithokoze kwa basi mzanga yapatulwa nyirenda chifukwa choyiphika programu iyi kuti ikome moteromo amatipatsira ndi unduna choti pasikhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo pakantchito chitukuko chakumidzi komanso chisomero cha anthu ndi thani zochokera ku UNICEF ine ndi Sofex Chimphonda mwanawa ndiyetu tsogolo lathu life pa Malawi zikomo
ni anaa